Бишкекте саат 8.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жыйырма биринчи декабрдагы уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жетим тоо темиркенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты.
Бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Коронавирустун жаңы штаммы Европа өлкөлөрүн бушайманга салып жатат. Жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорт 2021 жылдан башынан жарандарга берилмекчи. Түркмөнстанда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн жарыялаган журналист абакта отурат. Чек арасыз кабарчылар уюму аны бошотууга чакырды.
Нургелди Халыков бул сүрөттү сайтка жаңылык кылып жазган. Бир күндөн кийин Халыков полиция бөлүмүнө чакырылып, ошондон кийин үй бүлөсү андан кабар ала албай калган.
Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун азыркыдан дагы кооптуу жаңы түрү Европада, Британиядан башка дагы 3 өлкөдөн табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Британиядан башка вирустун мутацияланган түрү менен Данияда 9, Нидерланд менен Австралияда бирден учур катталды. Коронавирустун мутацияланганы тууралуу маалыматтарга байланыштуу батыштагы бир нече өлкө Британия менен байланышын чектеп жатат. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда өлкөдө табылган коронавирустун жаңы түрү азыркыга салыштырмалуу 70% жугуштуу деген божомол бар экенин билдирген.
There's no evidence that it causes more severe.
Жаңы штамм катуу оору пайда кылып же өлүм көрсөткүчү мындан дагы көбөйөт дегенге далил жок, бирок ал оңой эле жугат өңдөнөт, деди Джонсон. Расмий маалыматка караганда, Британияда коронавирустун жаңы түрү 1000 ашык кишиден аныкталды, башкалар Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында вирустун жайылышына каршы чаралар күчөтүлдү. Кыргызстанда Нарын облусундагы жетим тоо темиркенин коргоо кыймылы түзүлдү. Ага жүздөгөн жарандар киргенин активист Тилекмат Кудайбергенов азаттыкка билдирди. Ал өзү кыймылдын төрагасы болуп шайланганын кошумчалады. Кудайбергеновдун айтымында аталган кыймыл жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү жана экологияны сактоону талап кылат.
Баардыгы кайдыгер эмес жарандар келип кошулуп атат. Бүгүн ошол жетим тоого барып келатабыз. Жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк, алар баардыгы каршы болуп атат. Бизге жайыт керек, ууланбаган, талкаланбаган тоону мураска калтырып кетели келечек муунга. Алар дагы эч бир чет мамлекетке, инвесторлорго дагы бергенге каршы жана өзүбүз иштеткенге да каршы да. Сырттан окуп билим алып келген жаштар сунуш киргизип атат. Туризмдин көптөгөн түрлөрүн киргизсе болот экен айка.
Бир нече кишиден турган топ 18 декабрда Бишкекте жетим тоого байланыштуу акция өткөрүшкөн. Ага чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Кыргызстан 2021 жылы жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштайт деп билдирген. Анын маалыматына караганда, азыр кен мамлекеттин карамагында жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадай запасы бар жана дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген сөз көптөн бери байма-бай айтылып келет. Президенттин маалымат кызматы кен чет элдиктерге берилет деген билдирүүлөрдү четке каккан. АКШ-да сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын өлкөнүн мамлекеттик мекемелерин бутагалган масштабтуу кибер чабуулга жооп кайтарууга чакырышты. Республикачыл сенатор партиядагы президентти ачык сындаган саналуу саясатчылардын бири Митт Ромни кибер чабуулду кооптуу деп атады. Орусия тууралуу кеп козголгондо Трампта соккурдук пайда болот деп сындады. Ал эми сенаттагы демократтардын бири чалгын боюнча комитеттин мүчөсү Марк Уорнер кибер чабуулдагы деле уланып жатышы ыктымалдыгын, ага чара көрүлүш керектигин айтты. Америкалык атайын кызмат жана мамлекеттик департамент кибер чабуулдун артында Орусия менен байланышы бар хакерлер турат деп эсептейт. АКШнын өкмөттүк мекемелерине кибер чабуул коюлганы алгач 13 декабрда кабарланган Кремль өз дарегине карата айыптоолорду четке кагып келүүдө. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кыз ала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Шеркул Тургунбаев азаттыкка билдирди.
Белгилей кетүүчү жагдай, катталган арыздардын баары боюнча иш тергөөдөн кыскартылган. Себеби көп учурда арызды кыздын ата энеси жазып, ал эми текшерүүдө кыз өз каалоосу менен келгендигин жана балага карата дооматы жоктугун билдиришкен.
Облыстык милициянын билдирүүсүндө аймакта быйыл кыз ала качуу фактысы өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Статистикага таянсак, 2019 жылы дубанда кыз ала качуу боюнча 26 факты катталган. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун бир катар райондорунда жергиликтүү тургундар пандемия маалында ала качуу күчөгөнүн, кылмышка баргандарга эч кандай жаза көрүлбөй жатканын айтып жатышат. Кыргызстандын жазык кодексинин 175 беренеси боюнча кыз ала качуу оор кылмыштардын катарына кирет. 2019 жылы кабыл алынган жазык кодексинин бул беренеси Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Советтер Союзу мезгилинде көндүм адатка айланган кыз ала качуу 2019 жылы аталган мыйзам кабыл алынганга чейин Кыргызстандагы кыз келиндердин укугун тебелеген, тагдырын талкалаган башкы көйгөйлөрдүн бири болчу. Былтыр ала качууга тыюу салынганы менен ага дагы деле толук чекит коюлбай жатканын статистика көрсөтүүдө. Беларусьта Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциянын 150 ашык катышуучусу кармалды. Минск баштаган бир нече шаарларда 20-декабрда Лукашенкога каршы акциялар уланды. Весна укук коргоо борбору кармалган 151 кишинин аты жөнүн жарыялады. Жекшембидеги жүрүштө колдоруна ак кызыл түстөгү желектерди кармаган адамдар бир нече чакан топко бөлүнүшүп, Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылышты. Беларусьта нааразылык акциялары быйыл 9-августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңип чыккан жарыялагандан бери токтой элек. Нааразы тарап шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептейт. Бийлик бул айтылгандарды четке кагып, акциянын катышуучуларын кармоону улантууда.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эгер азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 21-декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас облусунда -3, +2, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +6, Ысык Көл, Чүй дубандарында -4, +1, Нарын жергесинде -14, бийик тоолуу райондордо -15, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот, кар жаайт.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорт 2021 жылдын башынан кыргыз жарандарына берилет. Документ эки түрдө, биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барактуу болот. Экинчиси чет өлкөгө көп каттагандар үчүн ылайыкталган. Чет мамлекеттерге чыга турган жалпы жарандык биометрикалык үлгүдө паспорт болбогондуктан АКШнын администрациясы 2020 жылдын 31 январынан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин-картка чектөөлөрдү киргизген эле. Жаңы паспорт виза көйгөйүн чечүүгө чекит коебу? Бул суроого Бакыт Төрөгелди уулу жооп издеди.
Кыргызстанга биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрү келди. Мамлекеттик каттоо кызматы анын бланктарындагы коргоочу элементтерди жана шөкөтүн текшерүү иштери башталганын кабарлады. Маалыматка караганда, жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттун 30 ашуун заманбап коргоочу каражаттары бар. Паспорттун сыртында электрондук чип орнотулган жана жарандын жеке маалыматтары лазердик технологиялар менен жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов документтеги коргоочу каражаттар жасалма паспорт менен шугулдангандардын ишине бөгөт коет деп үмүт артты.
Дүйнө жүзүндө бир 10 жетпеген ишканалар ушундай паспорттарды дайындаганчы, анан кээ бир айрым оборудованиялар ошолор деле бар да.
Биометрикалык паспорттун бланктарын Кыргызстанга германиялык Мюльбаер компаниясы даярдап берет. Мамлекеттик каттоо кызматы бул ишкана менен ушул жылдын 29 майында келишим түзгөн. Электрондук паспорттарды даярдоо боюнча түзүлгөн 3 келишимге ылайык Мюльбаер 1.5 миллион бланк чыгарышы зарыл. Ишкана бул кызматы үчүн 655 миллион сом сунуш кылган. Жалпы жарандык паспорт эки түрдө, биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барак болуп чыгарылат. Экинчиси чет өлкөгө көп каттагандар үчүн ылайыкталган. Аз барактуусун бланкынын баасы 407 сом, барагы көбүнүкү 470 сомго айланат. Тилек Батырканов бул банктен ишканадан чыккан гана баасы экенин, паспорттун өзүнүн наркы кийин бычыларын түшүндүрдү.
Келгенден кийин биз аларды растаможка кылабыз, перевозка кылабыз, ошого баалар кошулат, анан персонификация болот. персонификация бул жарандардын баягы маалыматтарын паспортко киргизебиз да ошол персонификациянын дагы баасы кирет да. Ошондо бул жөн эле баягы заводдон чыгып келген баа да.
Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорттор 2021 жылдын апрель айынан тарта бериле баштайт деп болжоп турат. Мүлбар компаниясы чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерге 2018 жылы да катышкан. Анда литвалык Гарсу Пасаулюс компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок Мүлбар ишканасы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып 2019 жылы жогорку сот аны канааттандырган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине айып пул салынган. Кылмыш иши козголгон мамкаттоонун мурдагы төрайымы Алина Шайкова изин жашырып издөө жарыяланган. Ал ушул күнгө чейин кармала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов паспорт тендери боюнча 2018 жылы Гарсу Пасаулюс менен келишим түзүлсө, бюджетке канча чыгым келери эсептелип чыкканын билдирди.
Эгерде бул келишим түзүлгөн болсо, калк үчүн биометриялык паспорттун баасы 585 сомду түзмөк. Ошол эле учурда 1,5 миллион бланк жеткирүү боюнча келишимдин негизинде жалпы айырмачылык 253 миллион сомдон ашмак.
Жылдап созулган чуулу тендер, сынакты уюштурууда коррупциялык иштер Кыргызстанда дагы башка көйгөйлөрдү жаратты. Быйыл 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарынын иммиграциялык жана грин-карта менен виза алышына чектөө киргизген. Мунун себеби Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүрүлгөн. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 4 ноябрда кыргыз жарандарына виза берүү маселеси АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин бир жаңсыл болуп чечилиши мүмкүн экенин билдирген.
Белгилүү болгондой, иммиграциялык виза алуу маселеси Кыргызстандагы биометрикалык паспорттордун коопсуз болбогонуна байланыштуу. Бактыга жараша, Кыргызстан мындай паспортторду берүүгө даяр. Америкадагы шайлоодо ким жеңгенине карабастан, биздин өкмөт чектөөнү алып салуу маселесин чечет.
Виза маселесине келгенде ал бир гана биометрикалык паспорттан көз каранды эмес экенин айткандар да бар. Мындай пикири менен тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бөлүштү.
Баякы биометрикалык паспорт дегени менен дүйнө жүзүндө 80 ашык өлкөлөр бар, биометрикалык паспорту жок эле. Бирок аларга АКШ чектөөлөрдү киргизген жок да. Ошон үчүн ойлойм, бул паспорт маселеси арабызда болгон мамиленин бир эле бөлүгү.
Айтып боздо жээлекте экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Өзбекстанда конституциялык күтүлүшкө кол салууга шек саналып, эл аралык издөөдө жүргөн Нематжон Хамидов деген өзбек жаранына Ошто жасалма паспорт берилгенин билдирди. Бул иш боюнча паспортту мыйзамсыз берүү беренеси менен иш козголду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Нарын облусундагы жетим тоо темиркенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттик аппарат кийин Кытайга сатылат деген маалыматтарды төгүндөдү. Премьер министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттикке аттанган Садыр Жапаров да бул боюнча үн катты. Мурдараак айрым саясатчылар мамлекеттик карыздын ордуна аталган кен коңшу өлкөгө берилип жатканын кабарлаган. Ал арада жетим тоо темиркенин коргоо кыймылы да түзүлдү. Эрнис Урматов толугураак айтып берет.
Жетим тоо кени тууралуу коомчулуктагы чуулу кептер жөнүндө президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов 17 декабрда расмий билдирме таратып жооп берди. Ал нарындагы бул кен республикадагы кара жана түстүү металдын кору эң көп болгон объект болуп саналарын белгилеп, учурда мамлекеттин карамагында экенин маалымдады.
Жетим тоо темир кени мамлекеттин менчигинде жана бир дагы чет элдик компаниянын кенди чалгындоого жана иштетүүгө укугу жок. Мамлекет бул темир кенин өз алдынча иштетүүнү пландап жатат. Ал үчүн өзүнчө бир мамлекеттик ишкана түзүлөт.
Кенге байланыштуу жаңы талкуу 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларда бийлик алмашкандан кийин чыккан. Тагыраагы өкмөт башчылык жана президенттик милдетти бир колго алган Садыр Жапаров бул жөнүндө 14 ноябрдагы басма сөз жыйынында козгогон. Ал Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары жетим тоо кенин чийкизат катары берүү ыкмасы сөз болуп жатканын айткан. Ага карабай бул жагдай эл арасында Анын ичинде социалдык тармактарда да кызуу талкууларга жем таштаган. Анын ичинде бир катар саясатчылар Садыр Жапаровдун сөзүн сынга алып чыгышкан. 9 декабрда Next TV телеканалына курган маегинде Ишенбек Кадырбеков буларга токтолгон эле.
Садыр Жапаров да жетим тоо менен чекесине берип миллиарды акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн ушу чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Күнтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Премьер-министрлик кызматынын убактылуу тапшырып президенттикке аттанган Садыр Жапаров буга байланыштуу жообун талапкер болуп катталып, үгүткө уруксат берилген 15 декабрь күнү жарыялаган. 16 декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушууда да ушул боюнча суроого жооп берип жатып, экинчи жолку билдирүү жасады.
Бул карандай калп нерсе, жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз.
Геологиялык чалгындоолорго таянсак, Нарын облусунун Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен 1956-жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жерде бул тоодо темирдин запасынын узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Алгачкы изилдөөлөрдө анда 5,5 миллиард тонна темир бар экени аныкталса, эгемендик алгандан кийинки божомолдордо кара металдын көлөмү кенде 3,5 миллиард тонна деп эсептелген. Расмий маалыматтарга ылайык, биринчи лицензия 2009-жылдын 14-декабрында Art Mining аттуу фирмага берилген. Анын кожоюндары Ульяна Пак жана Денис Кладышевтер ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен байланышта болгону айтылган. Ата мекен партиясынын лидери парламент депутаты Өмүрбек Текебаев ушул күндөрү жасаган билдирүүсүндө бул жөнүндө өзүнчө белгиледи.
Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин эл ошонун ичинде ата мекен кыйкырып турду. Бирок ошол кездеги коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев азыр кендин лицензиясы мамлекетке тийиштүү экенин айтты.
Муну деген мамлекет соттошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук кандуу мамлекеттин менчиги болот.
Кезинде жетим тоонун кытайлык компанияларга берилишине байланыштуу Бишкекте жана Нарында бир катар нааразылык акциялары өткөн. Буга жетим тоону Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курганы үчүн кытайлыктар алат деген сөз тараганы себеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Европада коронавирустун азыркыдан да кооптуу жаңы түрү 4 өлкөдөн табылды. Жалал абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кызалак ачуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Нукен районунун тургундары менен жолугушту. Беларусьта жекшембиде Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган кезектеги акциянын 150 ашуун катышуучусу кармалды. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөт аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабтуу кибер чабуул үчүн Орусияга жооп кайтарууга чакырышты. Бүгүн Бишкекте эл аралык үмүт кино форуму башталат. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чечип берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз, эл аралык темаларга өтсөк. Коронавирустун жаңы штаммы Европада Европа өлкөлөрүн бушайманга салып жатат. Британ башкаласы Лондон жана өлкөнүн түштүгүндөгү аймактарда дал ушул жаңы козгогочтон улам кайрадан катуу чектөөлөр киргизилди. АКШда болсо бул илдетке каршы экинчи вакцинаны кеңири колдонууга уруксат берилди. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемиянын акыркы абалына Бакыт Асанов кайрылат.
Коронавирустун жаңы штаммы же түрү жайылып жаткандыктан жаңы чектөөлөр жарыяланарын Британ премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда шаардан агылды. Анда премьер Джонсон жекшембиден тарта өлкө борбору Лондон жана Англиянын түштүк чыгышындагы аймактарда чектөөлөр күчөтүлөрүн билдирди. Борис Джонсон Рождествонун алдында британдыктарга эрежелерди так сактоо менен жугушту илдетти, жайылпоого аракет көрүүгө чакырды.
Бул деген мыйзамда көрсөтүлгөн бир аз гана уруксаттан сырткары адамдар үйлөрүндө отуруш керек дегенди түшүндүрөт. Биринчи муктаждыктагы товарларды саткандан башка дүкөндөр, спорт залдары, эс алуу жайлары, сулуулук салондору жабылат. Адамдар колдон келсе үйлөрүнөн иштеш керек. Эгер андай мүмкүн болбосо жумушка барса болот. Жарандарыбыз 4-чү даражадагы чектөөлөр жарыяланган аймактан башка жака кетпеш керек. Үйдө түнөө зарыл, башка үй бүлөнүн бир гана мүчөсү менен сыртта жолугушууга уруксат берилет.
Джонсон коронавирустун жаңы штаммы мурдагы караганда 70% жугуштуу болушу мүмкүн экендигин эскертти. Вирустун мутацияланган түрү алгач жолу быйыл сентябрь айында байкалып, акыркы учурда Лондон жана өлкөнүн түштүк чыгышындагы көпчүлүк бейтаптар дал ушул түрүн жугузуп алганы белгилүү болгон. Ошондой эле бул аймактарда коронавирустан улам ооруканага түшүп калгандар көбөйгөн. Бирок эпидемиологтор коронавирустун жаңы түрү өтө коркунучтуу жана башка ооруларды козгойт деген шектенүүлөргө эч кандай далил жок экендигин айтышып алар вируска каршы вакциналар жаңы аныкталган штамм үчүн дагы натыйжалуу болот деген ишенимде турушат. Британиянын тиешелүү адистери менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму мутацияланган вирусту изилдөө боюнча биргелешип иштеп жаткандыгы кабарланды. Британ өкмөтүнүн илимий иштер боюнча башкы кеңешчиси Патрик Валанс вирустун жаңы түрү башка өлкөлөрдө да болушу мүмкүн экендигин билдирди. Дал ушундай кооптуу жаңылыктар тарап жаткан учурда Нидерландтар 20 декабрдан тарта Улуу Британиядан келчү жүргүнчү каттамдарына тыюу салды. Анын себеби катары COVID-19 вирусунун инфекцияланган мутациясы деп аталды. Нидерландтардын саламат сактоо министрлиги тараткан билдирүүдө бул штамм абдан ылдам тарап, бирок аны аныктоо кыйын болуп саналат деп айтылат. Бул өлкөдө мындай вирус декабрдын башында табылганы айтылганы менен ал канчалык жайылганы боюнча так маалымат берилген жок. Ошондой эле расмий Амстердам жакынкы күндөрү Европанын башка өлкөлөрү менен коронавирустун жаңы түрүн жайылпоонун чараларын талкууларында кошумчалады. Европадагы өлкөлөр вируска каршы жаңы чараларды көрүп жаткан чакта соңку күндөрү коронавируска каршы эң эффективдүү күрөшкөн өлкө катары саналган Австралияда да чектөөлөр жарыялануда. Өлкөдөгү эң көп киши жашаган Сидней шаарынын тургундарын үйлөрүнөн чыгууга чектөөлөр киргизилди. Ал эми үй ичинде болсо 10 ашык адам чогулбоого тийиш. Ноябрь айында эле вирус жуктурган бир да адам катталбаган Австралияда ушул жекшембиде 30 адамдын инфекцияланганы белгилүү болду. Ошондой эле өлкөдө 20 декабрдан тарта башка штаттар Сидней менен байланышты чектей баштады. Австралиянын Виктория штатынын премьер-министри Дэниел Эндрюс мындай чараны
мен башкалар өз эрежесине кошумча киргизгенче күтүп отура албайм. Биз буга чейин жетишкен жыйынтыкты сактап калышыбыз керек
деп түшүндүрдү. Негизи Австралия менен кошунасы Жаңы Зеландия дүйнөдөгү коронавирус менен күрөштө эң мыкты жыйынтык көрсөткөн үлгү катары сыпатталып келген. Бул өлкөлөр вирус жаңы жайыла баштаган учурда эле дароо чек араларын жаап, жалпы улуттук карантинди киргизген болчу. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 20 декабрга карата дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусун 76,5 миллиондой адам жуктурса, анын кесепетинен 1,689,000 ашык адам каза болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыковду камактан бошотууга чакырууда. Халыков быйыл жайында коронавирус боюнча абалды баалоо үчүн Түркмөнстанга келген, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн тараткандан кийин камакка алынган. Эл аралык уюм аны камакта кыйноого кабылып жатканын божомолдошот. Теманы кесиптешим Элвира Будачиева улантат.
Чек арасыз репортерлор уюму 18 декабрда түркмөн журналист Нургелди Халыковдун камалышы тууралуу билдирүү таратты.
Түркмөнстан журналисттери үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири. Нургелди Халыков сайтта жөнөкөй сүрөт жарыялагандан кийин камакка алынды. Чек арасыз репортерлор уюму Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун сөз эркиндиги боюнча жаңы өкүлүн журналисти эркиндикке чыгыш үчүн иштөөгө чакырат.
деп айтылат билдирүүдө. Окуя үстө-үстөгү жылдын 12-июлунда башталган. Анда Борбор Калаа Ашкабаттагы мейманканалардын биринде эс алуучулар бир топ чет өлкөлүк жарандардын сүйлөшүп отурганын жашыруун тартып, аны Инстаграмга жарыялаган. Сүрөттүн астына бул отурган чет өлкөлүктөр Түркмөнстанда коронавирус эпидемиясынын жок экенин текшергени келишкен деп жазылган. Ошондон кийин сүрөттү жарыялаган автор аны өчүрүп салган. Ал эми Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыков бул сүрөттү сайтка жаңылык кылып жазган. Бир күндөн кийин Халыков полиция бөлүмүнө чакырылып, ошондон кийин үй бүлөсү андан кабар ала албай калган. Октябрда ал шылуундукка айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болгон. Халыков иштеген Түркмен Ньюс басылмасы бул басма сөз эркиндигине куугунтуктоо деп сындаган билдирүү тараткан.
26-июлда Нургелди басылмага $5000 карызы бар болчу, ошон үчүн мени полицияга чакырышты деген маалымат жөнөткөн. Ага карызга акча бергендер арыз жазышыптыр. Бирок буга чейин Түркмен Ньюс сайтынын редакциясы Халыковдун мындай көлөмдүү карызы бар экенин билген эмес. Ал бизге мындай көйгөйү болсо айтмак, бизге муну түшүндүрө алган жок. Ошондон бери аны менен байланышыбыз жок.
Деп жазылат Түркмен Ньюс сайтында. Ошоно эле чек арасы репортерлор уюмунун билдирүүсүндө Нургелди Халыковго жалган жалаа менен айып тагылып, жаза берилгени жана ал абакта кыйноого калып жатканы болушу ыктымалдыгы айтылат. Анын камалышы өлкөдөгү эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу аракети катары бааланган.
Нургелди Халыковго карата чыгарылган өкүм эркин басма сөздүн акыркы өкүлдөрүнүн оозун жабуу үчүн бийлик тарабынан жазалма айыптоолорун көрсөтүп турат. Аны абакта кыйнап, коркутуп жатышы мүмкүн.
Деп жазылат чек арасыз репортерлор уюмунун билдирүүсүндө. Белгилей кетчү нерсе, аталган уюм 2020-жылы дүйнө жүзү боюнча 130дан ашуун журналист коронавирус пандемиясы тууралуу кабар жазганы үчүн камакка алынганын билдирген. Бул журналисттердин кеминде 14 дагы деле абакта отурганын белгилейт. 2020-жылдын баяндамасына ылайык, Кытайда 17, Сауд Арабиясында 34, Египетте 30, Вьетнамда 28 жана Сирияда 27 журналист абакта отурат. Алар Түркмөнстандын бийлиги ушул кезге чейин өлкөдө коронавируска чалдыккандар бар экенин четке кагып келет. Бирок ошону менен бийлик карантиндик катуу чараларды киргизген. Мисалы, Түркмөн бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкө ичинде бир аймактан экинчиге барууга чектөө киргизген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз даяра түрмөгү, кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кызыл менен байланышкан сөздөрдүн маанисин айтып берүүбүздү уланталы. Кызыл тил деген бар, чукугандай сөз тапкан, чечендик өнөргө таандык сөз. Мисалы, көз өтүп кеткен залкар төкмөлөрүбүздүн баарын азыркы төкмө акындарыбызды кызыл тил чечендер деп айтсак жарашат. Ошондуктан өнөрдүн алды кызыл тил деген лакап айтылып калган. Кызыл ээк деп коет. Абдан карыган, оозундагы 38 тиштен эчтемке калбаган, анын ордуна кызарган эле бүйдөсү же тиштин орду калган карыларга, чалдарга, кемпирлерге айтылган сөз. Кызыл ээк чал экен же кызыл ээк кемпир экен дейт. Кызыл чиедей дейт, кичинекей, өтө эле жаш, чөбүрөгөн майда, боорун жерден көтөрөлөт деген маанидеги сөз. Күйөөсү өлгөндөн кийин түйшүк анын жонунан ого бетер басты. Кызыл чиедей балдар менен көрүнгөндүн үйүндө көчүп жүрөт дейт. Кызыл чеке болуу деп коет. Талашып тартышуу, чатакташуу, чырдашып кызаңдашканга чейин баруу. Сессияда кызыл чеке болуп талашкан менен сыртка чыкканда күлүп жайнап эле басып кетишет экен дейт. Кызыл кыргын, сары сүргүн болуу деп коет. Абдан катуу урушуу, аябай салгылашуу, катуу уулуу болуу. Алар кызыл кыргын, сары сүргүн болуп 2 күн катуу урушту дейт. Бир арсыздын айынан 2 айыл кызыл кыргын, сары сүргүн болуп бири бирине катташпай калганы качан дейт. Кызыл батырыш кылуу деген да бар. Чогулуп тапкан үлүштөрүн бири бирине тең бөлүштүрүү дегенди билдирет. Алар тапкан пайдаларын кызыл батырыш кылып тарап кетишти дейт. Кызыл жабар болуу деген да бар. Бул деген кийими жок, начар кийимченди бир аз болсо да кийинтүү, мурдагы кейпинен оңолтуп салуу дегендик. Байкем менен жеңемдин турмушун көрүп зээним кейип кызыл жабар болсун деп бир аз кестеме алып барып бердим дейт. Кызыл кереге кылуу деген болгон. Кыргын салуу, кыйратуу, талкылоо, басып алган нерсесинен эч нерсе койбой чаап, талап алуу, олжолоп кетүү. Мына ушулардын баары илгери көчмөн доордо кыргыздар коктоголотто жашап, бирин бири чаап алып турган кездерде болгон. Жашаган боз үйлөрүнүн жабууларын сыйырып алып, кызыл керегечен же жылаңач калган үйлөрдү талкалап же өрттөп жиберишкен. Мындай жапайчылыктын изин тилекке каршы бүгүнкү 21 кылымда дагы көрүп жүрөбүз. Канча жолу төңкөрүш болдук, канча жолу элдин акчасына курулган ак үйдү өрттөп талап тунуп жиберишүүдө.
Шайлобек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгү менен Азаттык радиосунун 21-декабрдагы кезектеги 30 мүнөттүк программасын жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков болду. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу темалар болсо 0550-988-755 номур аркылуу WhatsApp'тан бизге кабарлап коюңуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуңуз, видеолорду көрүңүз. Дареги Азаттык чекит орг. Биз дуккандарга ыраазычылык.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте. Радио «Азаттык» предлагает вашему вниманию итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Я не сломаюсь», посвященных судьбам детей, которые оказались заражены ВИЧ по вине медицинских сотрудников. Напомню, в 2006 и 2007 годах 382 ребенка из-за халатности медиков заразились ВИЧ. Некоторые из этих детей, заболевших вследствие чужой ошибки, ушли из жизни. Но большинство уже выросли и теперь стоят на пороге больших жизненных испытаний. Ранее радио «Азаттык» в рамках серии радиовыпусков «Сынбайм. Я не сломаюсь» представила истории нескольких ВИЧ-позитивных девушек. Послушать эти сюжеты на кыргызском языке вы можете на сайте azattyk.org или на канале «Азаттык» в YouTube. Сейчас же мы хотим предоставить микрофон специалистам организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше. Наши гости – руководитель этой организации Фатима Кушокова и специалист организации Фируза Амадалиева. Меня зовут Рахат Кинешева, автор выпуска Санжар Эралиев.
Впервые фонд «Рейнбоу» начал работать с ВИЧ-позитивными детьми в 2007 году, когда к нам обратилась группа родителей с тем, чтобы мы им оказали помощь. На тот момент они только узнали о болезни своих детей. Дети заразились ВИЧ-инфекцией в больнице. И не встретив нигде помощи, они обратились к нам. И вот с этого момента мы начали работать с ними. Получается, уже 13 лет мы работаем. И в самом начале, когда мы начали работать, так как дети были маленькие, им было 2,5-3 года, мы работали в основном с родителями. Потому что родители думали, что это смертельная болезнь, и их дети проживут год, два, максимум 5 лет проживут. Они не видели никакого будущего, и они вообще не знали об этой болезни. Они даже название не могли правильно произнести, название болезни. И мы начали с поддержки родителей. То есть сначала это были образовательные мероприятия. То есть мы проводили семинары о ВИЧ-инфекции, рассказывали им об этой болезни и о том, что при получении постоянного лечения их дети могут прожить долгую жизнь. То есть приходилось полностью образовывать родителей, в основном матерей и их окружение. Также приходилось очень много делать работы по психологической поддержке, потому что многие были в депрессии, они не верили в будущее, у многих начали появляться проблемы в семье, например, отцы бросали, узнав о диагнозе ребенка, или близкие родственники начали отворачиваться, у них было очень-очень много проблем. Вот. И параллельно с этим мы работали с детьми, мы устраивали детские сады для детей. Сейчас эти дети уже подростки, им по 12-15 лет. И в основном мы делаем упор сейчас на подростков. И наша работа заключается в том, что, опять же, это образовательный компонент по разным вопросам. Но в то же время мы оказываем психологическую поддержку. Психологическая поддержка заключается не только в консультациях профессиональных психологов, а в том, что мы, организовывая различные встречи с известными людьми, с артистами, с нашими соотечественниками, которые добились больших успехов, мы даем им надежду на то, что они так же, как и другие дети, могут добиться больших успехов в этой жизни. То есть мы им помогаем поверить в себя, поверить в свои мечты и вот уверенно идти к достижению своих целей.
Да, надо отметить то, что встреча и вот эти, с этими детьми, с их родителями, да, и вот по сей день, значит, в течение 13-14 лет мы с ними, идет сопровождение, и эти детишки выросли у нас на глазах, и они стали частичкой нашей души, они вот заняли место в нашем сердце, и мы наблюдаем и непосредственно стараемся участвовать в их развитии, чтобы что-то да было полезно от нас этим детям. И, конечно, я, например, сама беру много от них, я учусь у них. То, что они очень умные, очень жизнерадостные, да, есть ребята, именно, наверное, в связи с тем, что вот подростковый период, переходной период, что есть какие-то отклонения, но надо отметить, что родители говорят, что они прислушиваются к нам. Говорят, вот в Фатиме, к Фирузаде, к вам. Они прислушиваются, они слушают больше вас, чем нежели нас. Но в силу того, что вот, наверное, мне, например, льстит, и я рада, что для них мы авторитеты. Что мы стараемся, да, ну вот, они наши дети. Радуемся ихним вот удачам. И вместе сопереживаем, стараемся выход из тех ситуаций, ну, которые в силу того, что они дети, для них кажется, что для них такая трагедия или что-либо, стараемся вместе с ними находить именно пути решения.
В самом начале, когда они пришли и рассказали о том, что случилось с их детьми, было очень тяжело. Были дни, когда, вот слушая их, мы тоже плакали. Плакали и не могли остановиться, не могли прийти в себя. Это было очень тяжело. Еще надо учитывать то, что ну, почти в каждой семье ну, вот то, что ребенок болеет ВИЧ-инфекцией и на данный момент лечение поддерживающее, оно не излечивающее до конца. Учитывая это, можно понять, какая это трагедия, что ребенок должен жить с этой болезнью ежедневно. Раньше вот они два раза в день пили лекарства, сейчас они пьют один раз. Что вот они с этой болезнью должны жить. И во многих семьях, помимо того, что ВИЧ-инфекция, еще есть другие заболевания. У кого-то эпилепсия. Есть у нас мальчик, у которого церебральный паралич, плюс ВИЧ-инфекция, еще бронхиальная астма. Есть еще семейные проблемы. Это бедность, это взаимоотношения родителей. Много было разводов, много было непонимания со стороны, когда женщину с ребенком или со всеми детьми выгоняли из дома. То есть очень-очень много проблем, и поэтому слышать вот это все и сопереживать было очень трудно. Потом, работая вот изо дня в день с ними, мы старались взять курс на то, чтобы дать им надежду, что, во-первых, с этой болезнью можно жить. И самое главное условие – это нужно принимать терапию без перерывов, обеспечить ребенку питание полноценное, и ребенок может жить долго. И мы считаем, что мы добились, скажем так, поворота от вот этого депрессивного состояния в сторону положительного, потому что женщины менялись на глазах, да? Какие они пришли и какие они стали. И потом вот встреча за встречей мы видели, что женщины, когда видели друг друга, они улыбались, радовались, делились радостями какими-то, потом начали приглашать друг друга на разные мероприятия, тои, там, праздники какие-то. Вот. И сейчас уже мы смотрим на детей. Дети, они Конечно, когда им открыли статус, это было 5-6 лет назад, конечно, это им было очень тяжело, но сейчас почти все дети приняли эту болезнь. То есть, когда человек узнает о своем заболевании, вот взять онкозаболевание, да, когда человеку сообщают, что у него рак или ВИЧ-инфекция, конечно, ну, первая реакция у всех – это вот непринятие, да, непонимание, почему я, или не верят люди, или начинают думать, ну, за что мне такое наказание, начинают обращаться к Богу, за что. Вот. Но сейчас наши дети, они по сравнению, если сравнить их с родителями, то они оптимисты. Дети, вот девочка одна говорит, да, я, например, вижу плюс в том, что мне эта болезнь, в том, что я нашла друзей. И, говорит, мои самые близкие друзья – это девочки, которые живут с ВИЧ. Например, у меня, говорит, с одноклассниками, ну, среди одноклассников нет друзей. А эти девочки – мои самые близкие друзья. И я вижу в этом большой плюс. Другая девочка говорит, может быть, вот то, что для нас это болезнь, это как испытание Всевышнего. И пройдя это испытание, мы должны показать, насколько мы сильны. То есть вот очень такие интересные точки зрения, да, у детей. Они относятся к этому заболеванию, ну, как-то можно даже сказать, философски, что ли. И у них, если у родителей больше было, больше обвинений, ну, государство они обвиняли, да, врачей обвиняли, что вот, как они говорили, мы за 50 сом купили себе эту болезнь. Они покупали катетеры, шприцы, и они говорят, мы сами себе купили эту болезнь за 50 сомов. И у них было какое-то потребительское отношение, вот заразили наших детей, сделайте им это, дайте нам квартиры, обеспечьте нам то и это. Конечно, они тоже правы. Мы не говорим, что это абсолютно, они не должны делать этого. Но вот у детей вот такого потребительского отношения нет. Дети понимают, что все в их руках, и что они такие же дети, как и другие, у них такие же возможности, как у других. И они с оптимизмом смотрят на свою будущую жизнь. Но надо признать, что, конечно, это не все. Не все дети. Есть лидеры, которые, ну вот прям это вот небо и земля, да, есть те, которые вот горят, они локомотив, и они вот готовы вот идти напролом и доказать миру, что вот мы не 5 лет прожили, как вы предполагали, а мы вот уже 12 лет прожили. И вы говорили, что, может быть, у нас будет развитие в умственном и физическом плане. А вот мы вот такие. И они действительно, они красивые, умные ребята, очень талантливые ребята есть. И они вот это хотят доказать всем и показать.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете на радио Азаттык итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Я не сломаюсь». Эта программа посвящена судьбам детей, которые оказались заражены ВИЧ по вине медицинских сотрудников. Руководитель организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше, Фатима Кушокова и специалист этого объединения Фируза Амадалиева рассказывают о трудностях, с которыми пришлось столкнуться этим детям и их родителям, а также о сложностях в работе с ними и достигнутых успехах.
Еще надо отметить то, что вначале, когда женщины приходили, это было единственное место, где они сами говорили, Рейнбоу, это где они чувствуют безопасность и чувствуют себя свободно. Они без боязни, потому что у многих даже родственники не знали о статусе ребенка. Среди наших женщин есть даже положительные вот, ВИЧ-инфицированные женщины. И они все здесь одинаково знали статус друг друга, например, статус ребенка. И здесь они вначале, да, плакали что-то, но потом это то место, где они собирались, наслаждались общением друг друга. Здесь просто даже приезжая сдавать анализ, в первую очередь они бегут сюда.
Сейчас я вас перебью. Да. И здесь у нас в Rainbow один из наших детей сделал свои первые шаги.
Да.
Он впервые пошел здесь в Rainbow.
Да. Это для нас прям... Помню, наш бухгалтер, да, вышел, мы там и конфеты, и деньги, вот прям это была для нас, это большая радость, да. Это что-то было для нас. Я хочу отметить, что Rainbow — то место, теплое место для женщин и детишек. И каждый раз, когда дети приезжали в спеццентр сдавать анализы, они пешочком, гурьбой бегут сюда к нам. Да. Вот одна остановка, они бегут. И получилось так, что нас не оказалось в Rainbow.
Один раз, да.
Один
да.
раз нас не оказалось. Мы не то на семинаре, мы куда-то поехали, нас не было. И мамы говорят, что у них прямо они вышли, у них такая глаза были опустошенные. Они вот с таким
расстройством.
Да, расстройством вернулись. Они впереди нас побежали. Не нашли то, что вот нас не нашли. Говорит, так огорчённо. Потом мы позвонили, сказали, говорю, приходите, мы здесь будем. То есть иногда предупреждайте, потому что бывает различно. Мы на командировке или на тренингах. И надо отметить, что вот те дети, которые вот ходили в садик, да, к нам, детские сады мы устраивали одновременно вот для мам, для близкого окружения проводили тренинги, и для детишек детские сады. Сейчас вот эти дети, и буквально, они ведь мне показали фотографии, мы делали им портреты, устраивали праздники, и все дети помнят. И вот те фотографии, портреты, наш сотрудник Дильшат, да, он делал, Атабеков Дильшат.
Атабаев.
Атабаев Дильшат делал. И они говорят, что этот портрет, он стоит на видном месте у них. И это очень приятно. И буквально где-то 2-3 месяца назад женщины отправили фотографии. Это 10 лет, наверное, 10-летней давности, где они сами фотографировали, оказывается, и отправили нас. Детишки тогда маленькие. И я говорю, вот эта связь, она продолжается, и здорово то, что все это на позитиве.
Некоторые уезжали в Россию, родители, и пропадала связь с ними. Потом были периоды, когда мы постоянно не работали с детьми, а были какие-то мероприятия, но... Что касается Нового года, это вот для нас это неизменно. Мы обязательно что-то на Новый год устраиваем нашим детям. Обязательно. Вот. И если нет какой-то постоянной работы, то хотя бы единичные мероприятия мы проводим, и мы все время на связи. То есть они, когда ВОЖ приезжает, обязательно сюда приходят. Но если вот просто потеря в таком смысле, как вот чисто физическая потеря. Самое сложное было, когда вот мы только начали работать, в возрасте 5 лет умер мальчик.
Да.
Он лежал в больнице, и красивый, и очень не по годам умный и мудрый ребенок. Мама его рассказывает, мы поехали в Нукат навестить его, и мама рассказывает, говорит, приходит одна медсестра, она говорит, делает очень болючие уколы. И он, ребенок, оказывается, сказал. И он, я один раз он увидел, как она ела зеленое яблоко. И вот 5-летний ребенок говорит маме, мама говорит, у нас же есть красные большие яблоки. Принесите, пожалуйста, ей эти яблоки. Может, она тогда не будет делать такие болючие уколы. И вот когда мама рассказала этот случай, мы прям там все сидели и плакали. У него осложнения были, он умер.
Надо отметить то, что вот во многих случаях, это я не знаю, что в болезни виновата становится мать. И мы видели, были свидетелями, когда вот мужья выгоняли женщин с детьми,
браки распадались.
Нет, виноваты в каком смысле? Вот вы сказали, да, виноваты? Да. Их обвиняли мужья в том, что вот ты плохо смотрела за ребенком. Если бы ты хорошо смотрел, он бы не заболел. Если бы он не заболел, он не попал бы в больницу и не заразился бы ВИЧ-инфекцией. То есть вот находили, делали виновными женщин. И женщины самое большее, они до сих пор страдают, потому что мать есть мать, да, и когда она видит, что, хотя мы говорим, что вот сейчас дети у нас вот такие вот, но тем не менее мамы, они очень переживают. Раньше они думали о том, что как долго проживет ребенок. Потом дети очень много болели, они очень часто лежали в больницах со своими детьми. Вот, сейчас у них другие тревоги, да. Например, вот просто, недавно мы проводим весь вот период эпидемии COVID-19, мы перешли на дистанционную работу, и мы с детьми проводим онлайн-встречи, тренинги. Есть встречи, на которые дети с родителями могут зайти. И вот одна мама мне недавно позвонила и говорит: «Фатимаджи, извините, вот мы не смогли в этой встрече принять участие, потому что, говорит, у меня дома две невестки, они не знают о диагнозе дочки». И когда мы с ней говорим, например, закрываемся в комнате, и ну, встречи идут там 40 минут, час, например, и они начинают подозревать, а что это вы вдвоем, почему вы вдвоем участвуете? И говорит, чтобы избежать вот таких вопросов, говорит, иногда приходится только дочку оставить, сказать, она учится, у нее там уроки. Вот до сих пор в семьях часть семьи знает, часть родственников, часть не знает. И вот представьте, как жить. Каждое, взвешивать каждое слово, следить, да, чтобы вот, ненароком не раскрылся статус. Да. Насчет лекарств. Спрашивают, ну почему он пьет лекарства все время? Это отдельная большая тема. Вот. А сейчас, вот, опять же, ну, мы не говорим, что все папы плохие. Есть очень хорошие папы. Вот. Но все равно больше тревожатся за своих детей мамы. Они вот сейчас думают, их надо выдавать замуж, женить детей. Как это будет происходить? Или вот многие дети хотят учиться. Естественно, они поступают в учебное заведение, которое находится в городах, Ош, Кызылкия, например. И они переживают, а как они там будут жить, как они будут там пить лекарства. А вдруг, если это, например, мальчики, в основном за мальчиков переживают, ну не дай бог заразит там другого человека. Что тогда, что делать? Переживают за их будущие профессии, потому что есть определенные ограничения в выборе профессии из-за ВИЧ-инфекции. То есть, опять же, весь этот груз лежит на матерях. И вот тяжело, конечно, очень тяжело, но женщины, они, можно сказать, они герои, да? Конечно, у детей много проблем. Кто-то говорит о них, кто-то не говорит. Насчет одиночества, может быть, сейчас это вот для них та комфортная зона, где они вот пока вот находятся в этой зоне со своей проблемой. Может быть, они не хотят пока выходить. Угу. Причины, почему не хотят выходить вот из этой зоны, очень много. Это, конечно, боязнь быть отвергнутым, потому что стигма, дискриминация, они уже частично встречались, когда они ложились в больницы, их не принимали, хотя они были маленькие, либо уже более взрослые. Они же видят это, что происходит, какую стигму дискриминации встречают. У некоторых детей высокая самостигма. То есть они вот думают, вот у меня ВИЧ-инфекция, значит, я вот изгой, меня никто не примет, я не смогу добиться успеха в этой жизни. Причина может быть это. Причиной может быть семья. Есть одна семья, там очень замкнутая девочка. Ее родственники, они не поддерживают ее, а подавляют. Например, мы когда начали разговаривать с мамой, мы говорим, почему она вот такая неактивная, не принимает участие, даже вот на тренингах даже вот слова не скажет. Она говорит, ну, не знаю, она вот такая вот, другие дети другие, а она вот такая. Потом, когда поближе уже, ну, разузнаешь о ситуации, оказывается, что вот, ну, даже после этого ей говорят, ты почему вот так нас подводишь и не участвуешь? И были случаи даже, когда, ну, побили ребенка.
Да,
побили ребенка за то, что она была неактивной. То есть, да, у каждого ребенка своя какая-то причина. Здесь очень много работы для психологов. Вот сейчас есть, мы знаем конкретно два случая, когда девочки, ну, подростки влюбляются, и вот и они влюбились, но из-за того, что, зная свой статус и зная, что, возможно, не будет будущего вот с этим мальчиком, предположим, они очень страдают. Закрылись, ни в каких мероприятиях не участвуют, и вот они сейчас как бы наедине вот со своим вот этим горем. И не хотят никого ни слушать, ни видеть. И как бы вот эта стигма, что я вот ВИЧ-инфицированный, я даже не могу любить того человека, которого хочу.
Лекарства регулярно получают через спеццентр, бесплатно это. Насколько я знаю, это глобальный фонд. Они получают вот антиретровирусную терапию. Раньше они пили два раза, каждые 12 часов, а сейчас один раз. Это, наверное, лучше сейчас детям. И дети отметили, что эти лекарства уже менее побочных эффектов меньше, чем остальные. И сейчас это через доноров, это глобальный фонд.
Ну, частично, да, сейчас уже
правительство
здравоохранения, да, обеспечивает. Но постепенно, конечно, будут доноры будут
уходить,
прекращать, да, эту помощь, и все обязательства то по обеспечению антиретровирусной терапии ляжет на государство. Вот. И это, конечно, немножко тревожит, насколько наше государство, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с COVID-19, сможет выполнить эти обязательства. Что касается нашей работы, то у нас тоже были проблемы с финансированием, когда доноров не было. Особенно проблемно найти доноров, которые финансируют работу с молодежью. Но как бы такие трудности испытали многие НПО, но мы стараемся изыскивать различные возможности, чтобы работать с детьми. И мы надеемся, что доноры будут. Вот в настоящее время у нас есть проект, планы очень хорошие, и уже есть определенные договоренности с другими донорами. Еще хочется отметить, что мы думаем, что у нас в Кыргызстане и за его пределами уже вот созревает, скажем, благотворительность, когда люди все больше и больше хотят помогать нуждающимся. И вот на протяжении всей этой работы с ВИЧ-позитивными детьми у нас были частные доноры. Был, предположим, один работник банка, он не был ни директором банка, он был рядовым специалистом, но он несколько раз лично пришел сюда и принес, ну, довольно-таки приличную сумму, и приносил несколько раз. Были другие частные доноры, были небольшие вложения из-за рубежа. Вот в настоящее время, вот даже вот в эти дни, мы находим частных доноров, которые нам помогают.
Вы слушали на радио Азаттык итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Сынбайм. Я не сломаюсь». Эта программа посвящена судьбам подростков, которые, еще будучи детьми, оказались заражены ВИЧ в медицинских учреждениях по вине врачей.
руководитель организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше, Фатима Кушокова, и специалист этого объединения Фируза Амадалиева рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться этим детям и их родителям, а также о сложностях в работе с ними и достигнутых успехах. Ранее радио «Азаттык» в рамках серии радиовыпусков «Сынбайм. Я не сломаюсь» представила истории нескольких ВИЧ-позитивных девушек. Послушать эти сюжеты на кыргызском языке вы можете на сайте azattyk.org или на канале «Азаттык» в YouTube. Автор программы Санжар Эралиев. К эфиру выпуск подготовила я, Рахат Кинешева.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 550.